Kun Radio Sagale Amerikati. Yuniversiti Wallagga Dame Shambut Kaleesalkan Lubbun Barata Tokko Qaama Mafeenyummaan San Bekaminin Dabru Presidentin Yuniversiti Wallagga Beeksisanii Jiru Barattoonni Kabroon Lama Madaa'u Kadubbatan Hoogganaan Yuniversiticha Yakka Kanaan Walqabate Namoonni Lama Shakkiin Qabamanii Jiru Jedhu Naakor Malkaatuwan Borra Gabaase
Presidenti University Wallagga Dr. Hassan Yusuf Akajalanitti Dame University Wallagga kan ta'e naannoo kaampaasii Shambutti ajjechaan kun barataa tokko irratti kan dhaqqabe ajjechaa kana ilaalchises akkas jedhan Dr. Hassan.
Walitti bu'iinsa barataa gidduu ajjechuuf hin rakkisa barataan qabamees hin jiru. Warri miidhamanii argame malee barataa gidduutti wanti mul'ate wanti ijaan argamee walitti bu'iinsi hin turre. Amma kaampaasii keenya kan magaalaa Shambura jiru ijoollee achi barataniin ijoollee sadii irratti akkuma leengadaa sana waraansi cuubeetiin irratti gaggeeffameera. Sun mooraa kaampaasii yuunivarsiitii keessatti taatee sun kan raawwatan kan keessa sa'aatii sagaliif walakkaa naannoo akkasiittidha. Kaampaasiitti ba'anii fageenyatti kan argamu cherchiin Mikaa'ilii jedhamu tokkotti jira naannoo sana beektessaan jechuudha. Achiitu deemanii tidha gidduu naannooma beektessaanii sana fuulduratti. Qaamni hin beekamneen achitti ijoollee sadii irratti miidhaa qaqqabsiiseera. Garuu achi keessaatti nam tokko lubbuun darbeera. Lama miidhaa salphaadha. Waan garagaruu waraanamanii hospitaalatti yaalamanii deebanii ba'aniiru.
Namootni lama garuu ajjechaa kanaa fi miidhamu barattoota lamaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan poolisiidhaan qabamaniiru jedhan. Dilbata darbe Yuniversiitii Wallaggaa Damee Guddicha naqamteetti argamuttis barattootni sadii qaama eenyummaan isaanii hin beekamneen madaa'anii hospitaala riifaraal yuunivarsiitichaatti yaalii argachaa jiru jechuun dubbatan pireezidaantiin Yuniversiitii Wallaggaa Dr. Hassan. Kana wajjin wal qabatees barattootni shakkamanii turan digdamaa qabamanii turanii jedhan waan irratti hin qulqulloofneef barattootni kun gadhiifamaniiru jechuunis kan isaan dubbatan. Yuniversiitii Wallaggaattis ta'e dhaabbilee barnoota olaanoo kanneen biroo keessatti ajjechaa fi miidhaa barattoota irra dhaqqabaa jiru ilaalchisee wantoota godhamuu qabu jedhan Dr. Hassan haala kanaan dubbatanii jiru.
Yuniversiitii kana haala addaatiin eegumsa barbaachisa. Eegumsi barataa fi yuunivarsiitii fi taasifamuuti. Inni cimutti gaa nageenyi barataa illee sirriitti eegamuutti barbaachisa jechuudha. Gara fuulduraatti hojii bal'aa barbaada. Biyyi kun amma yeroo ammaa rakkoo beekamu jijjiirama keessa kan jiru. Rakkoon siyaasaa wantoota ta'etti jira. Sunillee furmaata kan barbaadu baay'ee jira. Rakkoon immoo achi maasi waggaa dheeraa fi dhangalataa dhufeessi guddaatti jira. Keessumaatti rakkoo saba gidduutti qoqqoodamiitti guddaatti jira. Sadarkaa wal jibbisiisuu diina walitti gochuu suni amma irratti hojjetanii gara nageenyaatti saba kana lamaan walitti araarsuun walitti fiduun kan wal kabajee walqixxummaatti wajjin jiraachuu danda'u irratti hojii guddaa hojjechuu barbaada. Kaan rakkoo guddaan rakkoo caasa nageenyaas haa ta'u caasaan nuti birookiraasii amma haala jijjiirama kana keessatti sadarkaa barbaadamutti jabaataa miti. Kanaaf rakkoo kana dursee bira ga'ee qolachuufis ta'ee rakkoo nagamu damee dafee qaqqabee rakkoo balaa ga'uu danda'u xiqqeessuu irratti ammayyuu rakkoo guddaatu jira. Sun furamuu qaba.
Dhimma kana irratti odeeffannoo bal'ina argachuudhaaf barattoota Yuniversiitii Wallaggaa Damee Shaambuutti baratan gaafachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne akkasuma qaama bulchiinsaa fi poolisii godina Horroo Guduroo Wallaggaa dhimma kana irratti odeeffannoo bal'inaa isaan irraa argachuuf yaaliin godhe milkoofne gara fuulduraatti yoon argadhe qabadhee kanan deebi'u ta'a. Ministeerri saayinsiif dhaabbilee barnoota olaanoo torban darbe ibsa baaseen yuuniversiitiiwwan poolisii federaalaatiin akka eegaman waliigaltee irra ga'amuu fi hojiitti seenamuu ibsee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.